สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาจัดรายการกันอยู่ที่กรุงวอชิงตันและเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวจากงานเปิดนะมหกรรมกีฬาโอลิมปิกแล้วก็เกิดเหตุระทึกก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากโครงข่ายรถไฟของฝรั่งเศสถูกวางเพลิงหลายจุดเรามีรายละเอียดเรื่องนี้และการเมืองอเมริกันนะครับโอบามาประกาศสนับสนุนแฮร์ริสชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรคเดโมแครตถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญสำหรับการเมืองอเมริกันครับส่วนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเปิดบ้านต้อนรับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูปมอิสราเอลและตะวันออกกลางครับและต่อมานะครับเราจะพูดถึงคดีนะครับจับราชายาเสพติดเม็กซิกันนะครับเกมแล้วนะครับหลังจากถูกลวงให้บินเข้ามาที่สหรัฐครับช่วงครึ่งหลังของรายการวันนี้มีรายงานเศรษฐกิจสหรัฐครับความมั่นใจผู้บริโภคอเมริกันอ่อนตัวลงแต่จุดต่ำสุดในรอบ8เดือนและปิดท้ายช่วงสัตว์โลกน่ารักนะครับพบหมีจำนวนมากขึ้นที่บุกเข้ารถคนอเมริกันและบุกเข้าสถานที่ต่างๆวันนี้เรามีเรื่องราวเหตุปริศนาในรัฐคอนเนตทิคัตมาเล่าให้ฟังนะครับโอ้โหคุณเยี่ยมยุทธภาพการเปิดกีฬาโอลิมปิกนะฮะครั้งนี้ที่กรุงปารีสเนี่ยอลังการแล้วก็แปลกตานะถือว่าเป็นการเปิดกีฬาโอลิมปิกที่ฉีกไปจากประวัติร้อยกว่าปีเพราะว่าผู้ที่ร่วมงานครั้งนี้มีเดินทางล่องแม่น้ำแซนนะฮะเรือนี่80กว่าลำนะครับแล้วก็คนที่ยืนดูรายรอบตลิ่งของแม่น้ำแซนเนี่ยจำนวนหลายแสนคนนะนับได้สื่อบางรายบอก 300,000 คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บรรดาเซเลบนักร้องคนดังต่างๆรวมทั้งเลดี้กาก้าก็ขึ้นแสดงโชว์นะครับถือว่าเป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่กรุงปารีสนะครับแต่ว่าคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
มีเหตุระทึกเกิดขึ้นใช่ไหมก่อนที่จะมีพิธีเปิดงาน
ใช่ครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะพิธีเปิดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับคุณรัตพลเพราะว่าที่ฝรั่งเศสมีระบบรางต้องเผชิญกับเหตุการณ์การวางเพลิงหลายจุดนะครับจนส่งผลกระทบต่อนักเดินทางและผู้ที่จะเข้ามาร่วมชมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกจำนวนมากครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าการโจมตีนั้นเกิดขึ้นในขณะที่กรุงปารีสซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่ออารักขาแขกระดับ VIP รวมถึงผู้ชมกีฬาราว 300,000 คนครับโดยการวางเพลิงนั้นส่งผลกระทบกับเส้นทางตอนเหนือและตะวันออกของรถไฟสายแอตแลนติกทำให้หลายเที่ยวขบวนมีการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางนอกจากนั้นยังมีการคาดการณ์ว่าการซ่อมบำรุงที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ของหน้าร้อนด้วยนะครับจะทำให้มีผู้โดยสารได้รับผลกระทบถึง 800,000 คนครับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสแกเบรียลอัธานระบุว่าในเช้าวันศุกร์มีการก่อวินาศกรรมที่สอดประสานและมีการเตรียมการมาก่อนต่อสิ่งปลูกสร้างของ SNCF ซึ่งหมายถึงบริษัททางรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสครับอาจารย์กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับโครงข่ายรถไฟอย่างมากและเจ้าหน้าที่กำลังไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุครับโดย AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยังไม่สามารถหาตัวผู้ก่อเหตุได้และยังเร็วเกินไปที่จะเชื่อมโยงการวางเพลิงนี้ว่าเกี่ยวข้องกับรัสเซียครับอเมรีอูเดียคัสเตรารัฐมนตรีด้านการกีฬาของฝรั่งเศสตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าการโจมตีนี้เชื่อมโยงกับรัสเซียหรือไม่โดยตอบว่าอาจจะแต่ก็ระบุว่าอาจจะเป็นฝีมือของคนในประเทศก็ได้เช่นกันครับด้านชองปีแอร์ฟรองดูประธานบริหารของ SNCF ระบุว่าผู้ก่อเหตุได้วางเพลิงในจุดที่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงหลายเส้นซึ่งสายเหล่านี้มีหน้าที่ส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยรวมถึงควบคุมเครื่องยนต์สำหรับพนักงานขับรถไฟด้วยครับด้านชองแคสติกประธานบริหาร RATP หรือว่าเครือข่ายขนส่งมวลชนของกรุงปารีสนั้นที่เพิ่มขบวนเที่ยวผู้โดยสารให้สอดคล้องกับปริมาณผู้มาเยือนนะครับกล่าวหลังเกิดเหตุการณ์ว่าจะเพิ่มการสอดส่องดูแลในการเดินรถให้มากขึ้น ทั้งนี้ครับในค่ำวันศุกร์พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกจะมีขึ้นบนได้มีขึ้นเลยครับขออภัยบนระยะทาง6กิโลเมตรของแม่น้ำแซนครับโดยมีนักกีฬา 7,500 คนจากทั่วโลกนั้นล่องตามแม่น้ำมาด้วยเรือจำนวน85ลำซึ่งก็ถือว่าแหวกขนบเหมือนที่คุณรัตพลบอกก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มักจะจัดกันในพื้นที่ที่เป็นสนามกีฬาอย่างเป็นภาพที่เราคุ้นตานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่จัดพิธีเปิดนอกสเตเดียมครับซึ่งแน่นอนแหวกขนบแล้วก็น่าจับตามองและเป็นโจทย์ใหญ่ในด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยครับแต่เมื่อวันพุธครับทางการฝรั่งเศสระบุว่าสามารถเปิดโปงแผนก่อความวุ่นวายในประเทศได้แล้วหลายกรณีเช่นชายชาวรัสเซียที่ต้องสงสัยว่าลักลอบเก็บข้อมูลข่าวกรองรวมถึงชายวัย18ปีที่ถูกกล่าวหาอีกรายครับว่ากำลังวางแผนก่อความรุนแรงในช่วงกีฬาโอลิมปิกครับทางนี้เจ้าที่ฝรั่งเศสสหภาพยุโรปและสหรัฐเตือนด้วยนะครับว่ารัสเซียใช้การปล่อยข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องซึ่งมุ่งเป้าไปที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรวมถึงการเลือกตั้งในฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ด้วยครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะครับเรื่องความปลอดภัยของการจัดงานครั้งนี้ซึ่งใช้งบไป 9,000 ล้านดอลลาร์คุณยมยุทธถือว่าเป็นงบที่มโหฬารจริงๆและรายละเอียดนะฮะของการแข่งขันนะรวมทั้งผลการแข่งขันต่างๆติดตามได้ที่ VOA ไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมนี่ไม่ได้กระพริบตาเลยนะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเมืองอเมริกันนะอยากจะกระพริบเหมือนกันนะอยากจะพักสายตาแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่เรียกว่าเป็นพัฒนาการสำคัญใหญ่นะของการเมืองอเมริกันก็คือมาช้าแต่มาแล้วนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยามิเชลโอบามานั้นประกาศสนับสนุนแคมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงแข่งเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศนะครับท่าทีของบารักและมิเชลโอบามาครั้งนี้เป็นไปตามความคาดหมายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นแรงส่งที่สำคัญต่อแฮร์ริสเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นแกนนำเดโมแครตที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับการแสดงจุดยืนครั้งนี้เกิดขึ้นตอนเช้าวันศุกร์ผ่านคลิปวิดีโอที่มีแฮร์ริสกำลังรับสายโทรเข้าของบารักและมิเชลนะครับโดยทั้งสองก็ได้กล่าวสนับสนุนรองประธานาธิบดีรายนี้ครับในเวลานี้นะฮะแฮร์ริสยังคงทุ่มเทให้กับการส่งกระแสสนับสนุนเธอต่อเนื่องหลังจากที่เธอรับไม้ต่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนที่ถอนตัวจากการเลือกตั้งและได้ประกาศสนับสนุนให้แฮร์ริสชิงชัยกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งรีพับลิกันแทนโจไบเดนเองนะครับนัยยะอีกประการหนึ่งนะฮะถึงการสนับสนุนจากโอบามาที่แฮร์ริสได้รับครั้งนี้นั้นยังเป็นเรื่องของการเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยคุณผู้ชมโดยโอบามานั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐผิวดำคนแรกส่วนแฮร์ริสนั้นเป็นคนผิวดำเป็นคนเชื้อสายเอเชียและเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นรองประธานาธิบดีของประเทศครับ
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the
เนี่ยเสียงเปิดสปีกเกอร์โฟนของโทรศัพท์คุณแฮร์ริสนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเราโทรมาเพื่อที่จะบอกว่ามิเชลกับผมภูมิใจที่สุดที่ได้ประกาศสนับสนุนคุณและจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณผ่านการเลือกตั้งเข้าไปทำงานใน Oval Office ของประธานาธิบดีสหรัฐได้ในคลิปวิดีโอนี้นะแฮร์ริสรับสายโทรเข้าดังกล่าวขณะที่เดินอยู่หลังเวทีปราศัยหาเสียงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อารักขาเดินตามอยู่ด้วยครับ
I can't have this phone call without saying to my girl Kamala I am proud of you This is going to
เนี่ยฟังน้ำเสียงของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามานะครับเธอบอกว่าเธอนั้นไม่สามารถที่จะโทรมาแล้วไม่ได้พูดว่าน้องรักคนนี้ของฉันฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสซึ่งรู้จักกับครอบครัวโอบามาตั้งแต่ก่อนที่บารักโอบามาลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2018ตอบว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับสายโทรเข้าครั้งนี้น่าจะเป็นการจบท้ายของบรรดาเหล่าแกนนำเดโมแครตที่ต่างออกมาตบเท้าออกเสียงสนับสนุนแฮร์ริสเพราะอาจกล่าวได้ว่านักการเมืองอาวุโสลำดับต้นๆ ตัวท็อปของพรรคนั้นต่างประกาศรับรองแฮร์ริสกันหมดแล้วนะครับไบเดนวัย81ปีนั้นเป็นคนแรกที่ประกาศสนับสนุนแฮร์ริสภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่เขาบอกกับประชาชนว่าถอนตัวจากการเลือกตั้ง ท่ามกลางความกังวลของคนในพรรคว่าเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะทรัมป์ได้นะครับนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีแกนนำเดโมแครตคนอื่นๆที่ประกาศจุดยืนนะครับยอมรับให้แฮร์ริสลงแข่งเป็นประธานาธิบดีก็มีเช่นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณผู้ชมคงจะรู้จักดีส.ส.แนนซี่เพโลซีนั่นเองนะครับรวมทั้งผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาคนปัจจุบันส.ว.ชักชูเมอร์และผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ฮักคิมแจฟฟรีสและยังมีวิปเสียงข้างน้อยส.ส.จิมคลายเบิร์นซึ่งเป็นนักการเมืองผิวดำส่งอิทธิพลนอกจากนั้นแล้วนะครับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและภรรยาฮิลลารี คลินตันที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นก็กระโจนเข้ามาสนับสนุนแฮร์ริสตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับการที่ครอบครัวโอบามาแสดงตนสนับสนุนแฮร์ริสช้ากว่าแกนนำคนอื่นๆสะท้อนว่าทั้งคู่มักจะระวังตัวในการวางตนต่อสาธารณะและถนัดดำเนินการแบบเงียบๆแต่แน่นอนนะครับว่าทั้งบารักและมิเชลโอบามานั้นมีบทบาทในเกมการเมืองของเดโมแครตอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวครับ
ครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้ของสหรัฐนี่ก็กระพริบตาไม่ได้จริงๆนะครับ และคู่ขนานกันไปครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดบ้านพักหรูของเขาในรัฐฟลอริดาต้อนรับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเพื่อพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกครับหลังห่างเหินกันไปเป็นเวลา4ปีนับตั้งแต่เปลี่ยนตัวผู้นำสหรัฐครับภาพที่เห็นก็คือทรัมป์ที่ยืนรอต้อนรับและทักทายเนทันยาฮูนะครับที่ด้านนอกบ้านพักหรูในเมืองพาล์มบีชในวันศุกร์ซึ่งนับเป็นวันที่5สำหรับกำหนดการเยือนสหรัฐของนายกอิสราเอลรายนี้หลังเดินสายพบกับผู้กำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนการทำสงครามในกาซาที่ดำเนินมาแล้ว9เดือนครับทรัมป์และเนทันยาฮูนั่งพูดคุยกันที่ห้องหนึ่งต่อหน้าผู้สื่อข่าวครับโดยระหว่างนั้นผู้นำอิสราเอลได้มอบรูปให้กับทรัมป์ซึ่งตัวเขาระบุว่าเป็นรูปของเด็กที่นักรบที่นำโดยกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวเป็นในวันที่บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อปีที่แล้วโดยทรัมป์กล่าวว่าเราจะดูแลเรื่องนี้โดยผู้ช่วยของทรัมป์ครับแถลงหลังการพูดคุยของทั้งสองว่าทรัมป์มีคำมั่นที่จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อนำสันติสุขมายังตะวันออกกลางและจะต่อสู้กับแนวคิดเกลียดชังชาวยิวในพื้นที่อุดมศึกษาของสหรัฐหากชาวอเมริกันเลือกเขากลับไปดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนครับก่อนที่จะเดินทางไปฟลอริดานั้นเนทันยาฮูได้มีสุนทรพจน์ต่อหน้าสมาชิกสภาคองเกรสซึ่งดำเนินไปอย่างเผ็ดร้อนเมื่อวันพุธนะครับคุณรัตพลโดยสุนทรพจน์ดังกล่าวนั้นปกป้องการตัดสินใจการทำสงครามในกาซาของรัฐบาลขวาจัดของกรุงเทลอาวิฟและยังได้ประณามผู้ออกมาชุมนุมต่อต้านสงครามที่กรุงวอชิงตันในวันเดียวกันนั้นด้วยว่าเป็นฝ่ายต่อต้านอิสราเอลและได้รับเงินสนับสนุนมาจากอิหร่านโดยในวันพฤหัสบดีครับเนทันยาฮูพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสที่กำลังอยู่บนเส้นทางชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแข่งขันกับทรัมป์โดยมีการกดดันให้อิสราเอลนั้นร่วมมือกันบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันที่ยังอยู่ในกาซาสำหรับเนทันยาฮูการพบกันกับทรัมป์นั้นถือเป็นความจำเป็นสำหรับความสัมพันธ์สหรัฐกับอิสราเอลนะครับในกรณีที่อดีตผู้นำรายนี้สามารถชนะการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งส่วนทรัมป์และพรรครีพับลิกันที่เขาสังกัดในฐานะแคนดิเดตประธานาธิบดีในครั้งนี้ก็ต้องการภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ที่ยืนเคียงข้างอิสราเอลมากที่สุดเช่นกันก็คือมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งนี้การพบกันของทั้งสองเกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของสังคมและการเมืองที่มีความเห็นแตกต่างกันในสหรัฐต่อการสนับสนุนอิสราเอลซึ่งเป็นทั้งผู้รับความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดจากรัฐบาลวอชิงตันและในขณะเดียวกันก็กำลังเป็นผู้ทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 39,000 คนอ้างอิงตามข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขของกาซาครับด้านแอรอนเดวิดมิลเลอร์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันคาร์เนกี้เอ็นดาวเมนต์ฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลพีซอดีตนักการทูตสหรัฐที่ทำหน้าที่เจรจาระหว่างชาติอาหรับและอิสราเอลให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเนทันยาฮูใช้เวลายาวนานในสายอาชีพของเขาในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาในการผูกโยงตัวเองกับพรรครีพับลิกันมิลเลอร์กล่าวด้วยว่าการทำเช่นนั้นในช่วง6เดือนนับจากนี้หมายความว่านายกอิสราเอลนั้นต้องมารื้อฟื้นสัมพันธ์กับผู้นำที่โกรธเกรี้ยวและโมโหง่ายอย่างทรัมป์ครับความสัมพันธ์ของทรัมป์และเนทันยาฮูจืดจางลงหลังนายกอิสราเอลเป็นหนึ่งในผู้นำชาติแรกๆที่แสดงความยินดีกับโจไบเดนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับโดยไม่สนใจข้อครหาเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์พยายามโต้แย้ง และต่อมาทรัมป์ก็ใช้โอกาสวิจารณ์และตัดพ้อในทันยาฮูในหลายโอกาสครับในวันพฤหัสบดีขออภัยครับในสุนทรพจน์ที่สภาคองเกรสในวันพุธเนทันยาฮูกล่าวถึงความช่วยเหลือทางการทหารและการทูตของไบเดนในการบุกเข้าไปในกาซาและแสดงความขอบคุณต่อทรัมป์สำหรับทุกอย่างที่ทำให้กับอิสราเอลได้แก่การยอมรับว่าอิสราเอลนั้นมีอธิปไตยเหนือที่ราบสูงโกลันที่ยึดมาจากซีเรียการที่มีนโยบายแข็งกร้าวกับอิหร่านรวมถึงการที่ทรัมป์นั้นยอมรับว่านครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งเดิมทีแนวทางของสหรัฐคือการให้อิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นเจรจาหาข้อตกลงของสถานภาพของนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ร่วมกันครับโดยในวันพฤหัสบดีทรัมป์กล่าวกับรายการ Fox and Friends ต่อสิ่งที่เนทันยาฮูพูดถึงในสภาคองเกรสนะครับโดยระบุว่าด้วยความยินดีและกล่าวได้ว่าต้องการให้สงครามในกาซาจบลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าการสู้รบนั้นจะส่งผลในตัวเนทันยาฮูครับทั้งนี้การโจมตีโดยกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,200 คนและเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบโต้กลับโดยอิสราเอลครับ
กับการปรากฏตัวของเนทันยาฮูในโมงยามนี้ที่สหรัฐนั้นเล่าเรื่องราวหลายอย่างผู้ชมคือบอกถึงความสำคัญของสหรัฐในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ดำเนินมา9เดือนแล้วก็มีความสูญเสียมากมายนะครับแล้วก็ยังบอกถึงการเมืองอเมริกันขณะนี้ที่การวางตัวของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูที่ไปพบทั้งไบเดนทั้งคามาลาแฮร์ริสทั้งโดนัลด์ทรัมป์แยกกันนะฮะเล่าถึงความสำคัญทางการเมืองของสหรัฐเล่าถึงความสำคัญของตัวละครทั้ง3นะครับในการเมืองอเมริกันในยามที่ฝุ่นนั้นยังค่อนข้างจะตลบอยู่ทีเดียวนะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องราวอาชญากรรมคุณผู้ชมแล้วก็มีความสำคัญต่อวงการยาเสพติดโลกนะครับราชายาเสพติดเม็กซิกันนะครับอิสมาอิล เอลมาโย แซมบาดาปฏิเสธต่อศาลในวันศุกร์ว่าตนนั้นไม่ได้กระทำผิดในข้อหายาเสพติดที่สหรัฐหลังจากที่เขาและบุตรชายของราชายาเสพติดอีกรายหนึ่งถูกรวบตัวในรัฐเท็กซัสนะครับทนายของแซมบาดาไม่ได้ตอบกลับนักข่าวโดยทันทีหลังจากที่ถูกขอให้แสดงความเห็นแซมบาดานั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลักลอบขนยาเสพติดคนสำคัญรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกโดยเขาร่วมกับผู้ก่อตั้งอีกคนหนึ่งนะครับจัดตั้งองค์กรยาเสพติดที่ชื่อว่าชินาโลอาคาเทลกับคนที่ชื่อวาคินเอลชาโปกุสมานซึ่งเป็นข่าวใหญ่มาแล้วนะในหลายปีที่ผ่านมาในเวลานี้นะครับเอลชาโปนั้นถูกคุมขังอยู่ในคุกความปลอดภัยสูงสุดในสหรัฐหลังจากที่ถูกส่งตัวมายังอเมริกาเพื่อรับโทษเมื่อ7ปีก่อนผู้ที่ถูกจับร่วมกันกับแซมบาดาเมื่อวานนี้ก็คือบุตรชายของเอลชาโปนั่นเองนะครับเขามีชื่อว่าวาคินกุสมานโลเปสรอยเตอร์สรายงานว่าครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอเมริกันและอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการอาชญากรรมของเม็กซิโกครั้งใหญ่ได้นะครับทั้งนี้ซัมบาดาและโลเปสถูกตั้งข้อหาว่านำยาเสพติดแฟนทานิลและยาเสพติดอื่นๆเข้ามาขายในอเมริกาและในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทางการอเมริกันก็ตั้งเป้าที่จะจัดการกับกลุ่มซินาโลอาคาเทลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นขบวนการอาชญากรรมและเป็นผู้ส่งแฟนทานิลรายใหญ่ที่สุดเข้ามาในอเมริกานะครับทั้งนี้นะครับการเสพสารแฟนทานิลเกินขนาดนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของชาวอเมริกันช่วงอายุ18ถึง45ปีนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีซัมบาดาซึ่งน่าจะอายุอยู่ในช่วง70ปีและโลเปสที่น่าจะอายุประมาณ30กว่านั้นถูกจับหลังจากที่เครื่องบินส่วนตัวของพวกเขาลงจอดที่เมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสนะครับรอยเตอร์สนั้นคือสื่อแรกที่รายงานข่าวนี้ก่อนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นจะออกแถลงการเมื่อคืนวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับการจับกุมตัวบุคคล2รายนี้นะครับรอยเตอร์สนั้นอ้างแหล่งข่าว3รายที่ไม่เปิดเผยตัวนะครับบอกว่าแซมบาดานั้นถูกหว่านล้อมโดยโลเปสให้เดินทางเข้ามาที่สหรัฐก่อนที่ทั้งคู่จะถูกรวบตัวนะครับผมอ่านจากสื่ออื่นคุณเยี่ยมยุทธอย่างเช่น Wall Street Journal เนี่ยเขาบอกว่าการจับกุมตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นแผนซ้อนแผนการหักหลังของคนในองค์กรเดียวกันเองนะ
ครับ
เพื่อที่จะได้รับการลดหย่อนโทษเพราะว่าสหรัฐเอาจริงแล้วก็ ป็นเรื่องราวโยงใหญ่ของครอบครัวเอลปาโซที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกจำคุกอยู่ในอเมริกา
เรียกว่าหลานรักหักเหลี่ยมโหดแล้วก็คิดถึงคำว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรเหมือนกันนะครับฟังเรื่องนี้แล้ว
ครับก็เรียกว่าเป็นดิวนะฮะที่เกิดขึ้นลับหลังนะเจ้าตัวที่ถูกจับกุมตัวในครั้งนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราก็เพิ่งเสร็จช่วงแรกของรายการนะครับยังอยู่กันต่อนะครับที่จะติดตามรายการข่าวสดสายตรงแล้วก็รายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับดูได้ทางไลฟ์สตรีมนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา VOA ไทยติดตามข่าวสารอื่นๆจากช่องทาง IG และแพลตฟอร์ม X VOA ไทยครับไม่รายงานไม่ได้นะครับ
ครับ
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กในวันนี้เพราะว่าดีดตัวขึ้นแรงนะครับนักวิเคราะห์บอกว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะกระจายไปซื้อหุ้นกลุ่มอื่นนอกจากกลุ่มเทคโนโลยีที่ดันตลาดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะหุ้นสำคัญอย่าง 3M วันนี้นะขึ้นรุนแรงเลยทีเดียวนะครับทำให้ดัชนีอย่างดาวโจนส์นั้นนะฮะบวก 654.27 จุดนะมาปิดเหนือ40,000จุดคืออยู่ที่ 4,589.34 นะครับ S&P บวก 59.88 จุดมาอยู่ที่ 5,459.10 และ Nasdaq บวก 176.16 จุดมาอยู่ที่ 17,351.88 ทองคำขึ้น 1.37% ปิดที่ $2,385 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ต่ำกว่า36บาทแล้วนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก91สตางค์นะครับตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกันวันนี้เรามีรายงานเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคุณผู้ชมลดลงนะฮะในเดือนกรกฎาคมสู่ระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนเมื่อราคาสินค้าที่สูงนั้นยังคงมีผลต่อมุมมองเรื่องกระเป๋าสตางค์แล้วก็สุขภาพทางการเงินของประชาชนตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับมหาวิทยาลัย University of Michigan ผู้จัดทำแล้วก็เก็บสถิติการประเมินมุมมองของผู้บริโภคเปิดเผยนะครับว่าดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคสหรัฐนั้นอ่อนตัวลงในเดือนกรกฎาคมมาอยู่ที่ 66.4 นะครับลงจาก 68.2 ในเดือนมิถุนายนนะครับและผู้บริโภคคาดว่าราคาสินค้านั้นจะเพิ่มขึ้น 2.9% ในปีหน้าเทียบกับปีนี้ถือว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากการสำรวจในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ 3% นะครับและผู้บริโภคนั้นยังคงคาดว่าราคาสินค้าจะแพงขึ้น 3% ในแต่ละปีจากนี้ไปอีก 5-10 ปีคุณลองคิดดูจากการสำรวจในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นการมองอนาคตที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้วก็คือคนเวลามองไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องจ่ายของแพงขึ้นคุณผู้ชมแม้ว่าเงินเฟ้อจะลดความร้อนแรงลงแล้วนะครับระดับค่าแรงของชาวอเมริกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแล้วก็ประชาชนจำนวนมากก็ยังได้ใช้เงินออมที่เก็บสะสมในช่วงโควิดกันไปหมดแล้วด้วยนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำผลความมั่นใจผู้บริโภคโจแอนซูนั้นกล่าวในแถลงการณ์ว่าความมั่นใจผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 33% จากจุดต่ำสุดเมื่อเดือนมิถุนายน2ปีก่อนแต่ยังคงภาวะระแวดระวังเพราะว่าราคาสินค้านั้นยังคงสูงนะครับแล้วก็คนก็ไม่มั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะครับดัชนีสะท้อนมุมมองของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ปัจจุบันต่ำลงนะฮะมาอยู่ที่ 62.7 ถือว่าน้อยที่สุดตั้งแต่เมื่อตอนสิ้นปี2022ส่วนดัชนีที่สะท้อนความคาดหวังในอนาคตนั้นลดลงมาอยู่ที่ 68.8 เท่ากับจุดต่ำสุดของปีนี้นะครับขณะที่ดัชนีที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินหรือว่าสุขภาพกระเป๋าสตางค์แต่ละคนนั้นถอยลงมาอยู่จุดต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับส่วนความมั่นใจในการซื้อสินค้านั้นซึ่งเป็นสินค้าประเภทคงทนหรือว่า durable goods นั้นอยู่ที่จุดต่ำสุดตั้งแต่เมื่อสิ้นปี2022นะครับรายงานอีกฉบับหนึ่งคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ถูกเปิดเผยในวันศุกร์เช่นการชี้เห็นว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในตราที่แผ่วลงในเดือนมิถุนายนซึ่งน่าจะเปิดทางให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ซึ่งหลายคนนั้นรออยู่ครับคุณชม
ครับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งนี่คือการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับซึ่งแน่นอนการตัดสินใจ เรื่องของอารมณ์และการมองไปข้างหน้าเนี่ยก็มีผลกับการตัดสินใจซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้ก็น่าจับตามองรวมถึงน่าเป็นห่วงด้วยนะครับ
ครับก็ จะดูนะว่าเฟดนั้นจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างที่หลายคนคาดหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาดกันว่าเดือนกันยายนแต่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อแผ่วลงเนี่ยเขาฟังอาจจะขึ้นเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นนะครับ
อืมครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับก็ตัดอารมณ์จากเรื่องเศรษฐกิจนะครับไปที่เรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักแล้วก็บ่อยครั้งครับที่สัตว์โลกน่ารักเมื่อเจอกับถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก็อาจจะมีเรื่องราวที่น่าระทึกใจเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัฐคอนเนคติคัตครั้งนี้ครับตำรวจป่าไม้รัฐคอนเนคติคัตได้รับแจ้งเหตุพบหมีดำนะครับพบติดอยู่ในรถยนต์ครับพยายามจะออกจากรถอยู่พักใหญ่ครับแต่ว่าออกไม่ได้จน
ภาพข่าวก็แสดงให้เห็นเลยว่าทุลักทุเลเลยนะ
ทุลักทุเลครับไม่รู้ไปติดข้างนั้นได้ยังไงนะครับก็คือพยายามจะออกจากรถให้ได้นะครับก็ใช้ทุกอย่างที่มีครับจนสภาพด้านในนี่โอ้พังจนไม่รู้จะไปเคลมกับประกันยังไงครับก็เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมนะครับในพื้นที่ที่เรียกว่าวินสเตดทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐคอนเนคติคัตครับเมื่อเจ้าของรถนั้นโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุกับตำรวจว่าพบหมีติดอยู่ในรถของตัวเองนะครับซึ่งอย่างที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับภาพและวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือก็แสดงให้เห็นว่าหมีนั่งอยู่บนเบาะรถครับและสภาพด้านในก็เรียกว่าพังยับเยินนะครับจากการที่หมีเนี่ยสารบนออกจากยานพาหนะในขณะที่มีตัวละครอีกตัวนึงอยู่ข้างนอกนะครับก็คือลูกหมีอีกตัวที่วิ่งวนอยู่รอบรถ
คงจะกังวลคงจะกังวลนะ
ใช่ครับ
อาจจะเป็นพ่อหรือแม่นะ
ใช่ครับ
ครับ
น่าจะรู้จักกันสักอย่างนะครับแต่ตื่นตระหนกครับผมแล้วความชุลมุนก็จบลงหลังจากเจ้าหมีดำนั้นสามารถออกจากรถและวิ่งกลับเข้าไปในป่าพร้อมกับหมีอีก2ตัวมีหมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับตอนท้ายโดยเจ้าหน้าที่ที่มาดูเนี่ยก็คาดว่าหมีเนี่ยเปิดประตูรถเข้าไปอยู่ด้านในแต่ว่าไม่ทราบนะครับว่าเหตุใดพอเข้าไปแล้วประตูถึงปิดครับที่ผ่านมาครับพื้นที่ตะวันตกของสหรัฐมีรายงานเรื่องหมีบุกเข้าไปในบ้านหรือว่ารถของคนมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าสำหรับรัฐคอนเนคติคัตเนี่ยเรื่องลักษณะนี้ถือว่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานครับแต่ว่ามีความถี่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นนะครับแล้วไม่พอนะครับยังมีเหตุคนที่ถูกหมีทำร้ายด้วยครับแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตซึ่งก็ในย่านหนึ่งสะท้อนถึงจำนวนประชากรหมีในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นครับอีธานแวนเนสที่ปรึกษาอาวุโสแห่งหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของคอนเนคติคัตกล่าวในแถลงการขอให้ประชาชนนั้นล็อกประตูรถในพื้นที่ที่มีการพบเจอหมีและอย่าให้มันได้เข้าถึงอาหารของมนุษย์ได้อย่างง่ายดายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าหมีเริ่มกลับมาในพื้นที่นี้เมื่อทศวรรษที่1980ครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่คาดว่าประชากรหมีในคอนเนคติคัตตอนนี้มีจำนวนประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ตัวและมีรายงานการพบเห็นใน169เมืองตลอดระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่การพบเห็นส่วนมากนั้นมักจะกระจุกตัวอยู่ที่พื้นที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของจุดเกิดเหตุครั้งล่าสุดครับคุณรัตพล
ครับน่าสนใจมากที่คำสันนิษฐานคือว่าหมีเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเองนะแล้วก็ออกมาไม่ได้ซึ่งถ้าดูภาพข่าวเนี่ยก็คือนั่งพอดิ
บ
พอดีเลยนะในเบาะ
ใช่ครับประหนึ่งเป็นคนขับนะ
แต่ก็อาจจะบอกว่าพอดีพอดีไม่ได้เพราะว่าอาจจะใหญ่เกินไปดูอึดอัดนะก็เลยพยายามที่จะออกมาแล้วในกระบวนการดังกล่าวนั้นก็เรียกได้ว่าทำลายพื้นที่ข้างในนะ
ทำให้นึกถึงเรื่องราวในประเทศไทยที่ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์เนี่ยของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรช้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการเจอกันระหว่างคนและช้างซึ่งก็มีเรื่องของความอันตรายอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่แน่นอนครับช้างไม่สามารถไปอยู่ในรถเก๋งอย่างนี้ได้แน่นอนอย่างหนึ่งครับ
ครับเอาล่ะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากนะครับในช่วงท้ายรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับและวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและ